вече ясно, че при евентуален бъдещ кабинет на левицата Пламен Орешарски е вашата номинация за министър-председател. Защо?
Задайте си един много лесен въпрос. Кой е човека, нашите водачи на листи, който в най-голяма степен отразява предсказуемост на политиката на държавата? Финансова стабилност и отговорност, социална загриженост и ангажимент към доходите на хората, създаване на работни места, диалогичност, лоялност, човешка почтеност. За мен Пламен Орешарски действително безспорен фаворит. Аз ще устоявам пред БСП, спечелим изборите, да бъде нашия кандидат за министър-председател. Съвсем логична е неговата кандидатура, защото той показа в периода на нашето управление изключително силни управленски качества, визия, реформаторство, отговорност, натрупа, удвои фискалния резерв на държавата. Наред с това успяваше да създава условия за повишаване на доходите. 360 работни места, хиляди работни места бяха създадени в България. Нямаше преса и душене на малки и среден бизнес. Нямаше монополизация в икономиката на сектори, където няма естествени монополи. И много други лични силни качества. Освен това, мнозина го смятат за човек по-скоро центрист или десен. Пламен Орешарски е преди всичко рационален и отговорен политик и държавник. Той показа и лоялност към БСП, независимо, че не е член на БСП, в период, когато ни беше най-трудно. Това е човешка почтеност, би казал. И освен това, знаете, че от половин година аз отстоявам визията, че България след изборите, за да осъществи промяната, която е необходима, трябва да има програмно правителство с широка парламентарна подкрепа, с много активен диалог с гражданското общество, което трябва да навлезе и да контролира процеса от вземане на решения от парламент, правителство, от органи, които са регулиращи органи. Затова смятам, че и затова заявих, че аз няма да бъда министър-председател, дори да спечелим изборите. Партиен лидер начало на такова правителство затваря обществената подкрепа. Заради натрупани неща, отношения, политически конфронтации, трябва действително фигура, която е обединяваща, която ще има визията. Мога да ви кажа съвсем категорично, че аз ще работя с всички сили, не на 100, 150, 200% от моя капацитет, за да спечелим доверието на хората. И ако имаме този шанс, Пламен Орешарски бъде министър-председател, това да бъде едно успешно правителство за България, ще има цялата ми подкрепа в това отношение, защото има нужда от
такава промяна. Имате ли вече неговото съгласие?
Естествено, че аз съм водил разговор с Пламен Орешарски. Не бих хвърлил името му така в пространството. Изобщо не се радва, мога да ви кажа. Защото ситуацията в страната е драматична. ГЕРБ поставиха поскъна държава, хора в мизерия, хора, които са отвън границите на всякакво търпение, човешко достоинство, то е погазено. Вижте, епидемия от хора факли, които се самозапалват. Оставих държавните институции абсолютно разрушени. Ред, законност, парламентаризъм, диалог, всичко беше смачкано. Това е абсолютно наясно, колко трудно ще бъде след изборите, ако имаме доверието на хората. Той не е човек, който се плаши.
Тоест приема. Ще приеме. Евентуално. При евентуално.
Вярвам, че би приел при условие на ясна политическа подкрепа. И аз ще отстоявам пред БСП, действително той да бъде нашата кандидатура.
А от всяко ли такава обаче политическа подкрепа в БСП? Не. Казахте, че вие ще отстоявате. Мислите ли, че ще има някакви други позиции?
Мисля, че ще има, защото, разберете, за мен е важно формулата, модела на управление и фигурата на министър-председателя трябва да отговаря на този модел. Пламен Орешарски е показал достатъчно социална ангажираност. Никой не може да се съмнява в това.
Първата дума обаче, която употребих.
И наред с това, отговорност, финансова, стабилен бюджет, предсказуемост в политиката, защото такава няма днес.
Казахте предсказуемост още в началото, сега отново повторихте, обаче да. Така забелязваме една друга линия. Самия Пламен Орешарски каза, че с плоския данък, който беше въведен по време на вашето управление, може да бъде превърнат в прогресивно подоходно облагане. Това не е ли непредсказуемост? Не е ли промяна?
Във вторник ние ще одобрим и нашата предизборна платформа. Още преди година и половина заявих и беше подкрепено от нашия конгрес. Няколко принципни позиции. Първо, запазване на ниското облагане в България. Ниски данъци. Това е принципният подход. Второ, запазване на 10% ставка за корпоративния данък. Защото бизнеса, фирмите трябва да знаят, че ще имат предсказуемост в това отношение. Трето, запазване на 10% ставка за основната група български граждани, които плащат данъци. Особено за мен е ключово важно да не бъдат ощетени хората с средната, условно казано средна класа, дребен и среден бизнес, професионалисти и образно казано данък богатство за хората, които наистина са много по-богати, защото вижте в тази криза, в това огромно разслоение, в тази мизерия за голяма част от българите, хората, които имат по-високи доходи, трябва да покажат на солидарност. Не става дума за нещо отвъд, бих казал, рационалното, защото важно е да се намери баланса, той се прави като разчети, като подсказваме си, това ще бъде представено и в нашата платформа.
Холанд изкочи с 1,75% по време на предизборната си кампания. За какви проценти говорите?
Вижте, България и Франция са съвсем различни държави. Не може да става дума за това, защото принципно във Франция преразпределението на брутния вътрешен продукт през бюджета е 56%. В България няма и 40%. Не може да става дума за подобно облагане. Изчакайте спокойно. 2-3 дни експертите работят по нашата платформа. Естествено е, в тази работа ще се включат експерти от всички съвети, ще се включат такива икономисти, като Пламен Орешарски, Румен Овчаров и други хора, за да излезнем с максимално убедителна програма, която действително ще говори и ще намери технологията за решаването на реалните проблеми на обществото и на гражданите.
Много БСП не са много финансистите. Остава въпроса, той е много важен и ключов. Кой ще бъде финансов министр, след като...
Вие искате всичко наведнъж да ви кажа. Step by step. Има достатъчно... Не дайте да кажете, че не са много финансистите. Това изобщо не е вярно, първо. И второ, на фона на Влади Горанов, който е така достоен ученик на Симеон Дянков, не се съмнявайте, тук разбира се Пламен Орешарски като бивш финансов министър, живот и здраве, го спечелим доверието хората, министър-председател ще има своята важна дума. Ние с него сме работили 4 години като един екип гръб в гръб, деца вика, пазайки...
Правилно разбирам, важна дума за избор на финансов министър.
Естествено, както аз имах ключовата дума и решение, кой ще бъде финансовия министър в моя кабинет, и както знаете, за мнозина беше изненада, но много добро решение. Аз съм много щастлив, че имах възможността да работя 4 години с господин Орешарски, действително рамо до рамо, гръб в гръб, отстоявайки стабилността на бюджета, предсказуема политика. И наред с това, пак ви казвам, важното е, намирайки начин да се увеличат доходите на българите, да се създават работни места, да се създаде нормална среда икономическа, за да расте икономиката. Много съм убеден съм, че това е доброто решение.
Господин Станишев, основна политическа фигура в най-големия ви опонент, ГЕРБ, каза вчера, че е готов да се откаже от политиката веднага, ако му представите доказателства за подслушването. Има ли напред?
Не ми се занимава с тази тема повече. Смятам, че направих това, което бях длъжен да направя. Защото при толкова сериозен, шокиращ сигнал за подобна практика, че 1% истина да има в това. Не можех да го сложа в чекмедже, извинявайте. При условие, че описана една безобразна технология на газване на закона и конституцията. Нека прокуратурата се произнесе. Надявам се, че тя ще има възможността да свърши своята работа без натиск, въпреки че сме наясно, че цялото МВР в момента си е под контрол на господин Цветанов. Продължават да му докладват ключови фактори, главен секретар, заместник главен секретар и ръководител на БОПа. Излезна информация за това как ходят в неговия предизборен щаб и по негови офиси. Да си свърши самостоятелно работата прокуратурата, защото стана ясно наскоро, че, например, за господин Мирослав Найденов, за което ни обвиняваха, че правим черен пиар едва ли не, всичко, което сме казвали, е истина, че от 2009-2010 има разследвания, които са били потискани за политически натиски, за които няма как господин Борисов и господин Цветанов да не са знаели и да не е имало натиск. Затова тук въпросът е действително да могат прокурорите да си свършат работата, без да се замитат следите или да се прикриват нещата, или да се оказва под натиск върху прокуратурата.
А вярвате ли, че това ще стане начина, по който до момента се действа, сроковете, които се поставят прокурорите, които обявяват 10-те прокурори?
Не знам. Видях бърза реакция от главния прокурор. Самите резултати на проверката сигурно ще бъдат също индикативни в това отношение.
А може да има от едно нерегламентирано подслушване, господин Станишев?
Аз не съм... Али знаете, че аз не съм полицай, не разбирам от тези неща. Има си специалисти. Аз зададох няколко съвсем закономерни въпроса, за които прокуратурата би трябвало да може лесно да провери. Има ли такава техника? Има ли подобна кола? Такъв ван? Преоборудван ли е? Как се ползва такава техника през последните 4 години? Има ли разминаване в документации, реален километраж на подобна кола? И други логични въпроси. Със сигурност специалистите могат да зададат много повече въпроси. Но вижте, дайте да бъдем откровени. Някои съмнява ли се, че в България в последните 3,5 години подслушването стана масово? 100 милиона лева на година от вашите пари за подслушване. 6% от официалните СРС-та само стигат до съда. Как се ползват останалите? За какво се ползват? Какъв е ефектът? 3 пъти увеличаване на броя СРС-та през първите години. Това всичко само по себе си е скандално.
Господин,
благодаря ви.
Ако може, само още няколко...
Мисля, че е достатъчно.